10 ноябрь шәршәмбе көне китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Бүген Россия милициясе соңгы тапкыр бәйрәм итә. Киләсе елдан башлап тәртип саклаучылар башка исем белән аталачак. Казанда милиция баш башлыклыгына каршы урам йөрүше булды. Россиядә һәм шул санда Казанда сатыла башлаган iPad дөньяның иң кечкенә компьютерларын Казанда чират торып алалар. Быел елгаларда суның кимүе киләчәктә зур табигать казасы белән янарга мөмкин. Финляндия президенты Тарья Халонен Казанда, бу сәфәр Финляндия татарлары казанышы ди Истанбулдан профессор Надир Дәүләт. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Уфа татарларына берләшү җиңел булмаган. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Обама мөселманнарны экстремизмга каршы бергә көрәшергә чакырды. Багдадта христианнарга каршы булган һөҗүмдә 3 кеше үлде. Британия премьеры Кытайны демократия реформаларын ныгытырга инде. Финляндия президенты Казан университеты докторы булды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Бүген Гыйрак башкаласы Багдадтә христиан ашылыкны һәдәф алган һөҗүмнәрдә ким дигәндә 3 кеше үтерелде, 26-дан артык кеше яраланды. Соңгы һөҗүм католик чиркәвенә булган һөҗүмгә 10 көн тулганда булды. Әлеге һөҗүмдә 40-дан артык кеше һәлак булган иде. Һөҗүмдә җаваплылыкны Әл-Каида белән бәйләнеше булган бер сугышчы төркем үз өстенә алды. Гыйракта 500 мин тирәсе христиан ашылык яши дип исәпләнә. АКШ президенты Барак Обама дөньяның кеше саны ягыннан иң зур мөселман иле Индонезияның демократия, икътисади тараккыят һәм башка диннәр арасында толерантлык булдыру белән ватандашларның яшәү шартларын югары тота алуын әйтте. Обама Индонезияның бу үзәнчелеге белән ислам илләренә үрнәк булып торуына сызыклады. Джакарта университетында чыгыш ясаган Обама экстремизмгә каршы бердәм көрәш алып барырга чакырды. Финляндия президенты Тарья Халонен Казанга килеп, Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашкач, Казан, ягъни Идел буе федераль университетында да булды. Аңа Казан университеты шәрәфле докторы түш тамгасы бирелде. Университетның галимнәр шурасы 7 октябрь көнне Халоненнан рус телен таратуга һәм өйрәнүгә, 2 ел мәдәниятләрен үстерүгә һәм фән укыту өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыруга керткән өлеше өчен әлеге мактаулы исем бирү карарын чыгарган иде. Казан университеты Финляндияның Хелсинки һәм Турку университеты лары белән тыгыз хезмәттәшлектә. Тарья Халонен һәм Финляндияның рәсми төркемен Казан һавалында Татарстан президенты һәм милли киемдәге кызлар шәкшәк ипе туз белән каршы алды. Иран белән көнбатыш илләр арасында атом сөйләшүләрен яңадан башлау турында соңгы сүзенә ил президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад әйтте. Әхмәдинеҗад Иранның бәхәстә атом программасын көнбатыш илләре белән сөйләшергә нияте булмавын әйтте. Дәүләт телевидениесе аша ясаган чыгышында Әхмәдинеҗад очрашу вакытында Иран глобаль мәсьәләләрне чишү өчен хезмәттәшлек һәм иминлекне ныгыту өчен сөйләшергә тели дип әйтте. Бу моа иминлек шурасы даими вәкиле илләр һәм Германия Иран белән алдыбыздагы көннәрдә бергә очрашырга тели. Очрашуның урыны һәм тарихи турында төгәл килешү әлегә юк. Иран атом энергиясе программының тыныч максатта булуын алга сөрә һәм бу хакта башка илләр белән сөйләшүдән баш тарта. Франция президенты Никола Саркози илдә бәхәс тудырган пенсия реформалары турындагы канунга кул куйды. Яңа канун белән Францияда пенсияга чыгу яше арттырылды. 9 ноябрьдә Франция Конституция шурасы канун үлгесен раслаган иде. Октябрь айында ул парламенттан узды. Яңа канун белән пенсияга чыгу яше 60-дан 62 яшка күтәрелә. Узган айда Францияда пенсия реформаларына ризасызлык йөзеннән ил буйлап зур протест чаралары узган эшчеләр эшләрен ташлаган иде. Кытай Қытай сәфәрі қысаларында Пекинді чығыш жасаған Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Қытайны зур егірмелік білән яқынырақ қызметтәшілік итерге һәм саяси еріклікні нығытырға шақырды. Пекин университетінде оқушылар алдында чығыш жасаған Кэмерон иқтисадта алда кеткен 20 ил білән ішләу Қытай үшін иқтисади тотырықлықны дәвам иттіруге ярдәм итәшәк, деп әйтте. Кэмерон Қытайның иқтисади үсішке тейін саяси еріклікні дә арттырға шақырды. Мәскәу янындағы Химки шәһәренең килештерү мәхкәмәсе Химинская правда газетасы баш мөхәррире Михаил Бекетовны Химки хакимияте башлыгы Владимир Стрельченкога Ягуда гаепле дип тапты һәм 5000 сум күләмендә штрафка тартты. Шул ук вакытта җинаять җаваплылыгына тарту вакыты гамәлдән чыгу сәбәпле мәхкәмә аны штраф түләүдән азат итте. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйтин карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Финляндия президенты Тарья Халунын бүген Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Кол Шәриф мәчетен һәм Благовещен чиркәвендә булды.
Tabii Tataristan'a faydası bulur yani neticede çit illerde biz Татарстанны беләбез, таныбыз дигән сүзне әйтеп булып тора.
Бу сәфәр Финляндия татарлары казанышы ди Истанбулдан профессор Надир Дәүләт. Бу атнада Истанбулда Финляндия татарларыннан чыккан беренче галим Гөмәр Дәхер иске алынышак. Бу хакта да профессор белән әңгәмә булар. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия милициясе соңгы тапкыр бәйрәм итә. Бәйрәмнәр киләчәктә дә булыр, әмма тәртип саклаучылар инде милиция дип аталмас. Россиянең фикер белеш үзәге милиция көненә туры китереп халыкка бу һөнәр ияләре турында сораулары белән мөрәҗәгать итте. Һәм бу нәтиҗәләр минем кулымда. Аларга караганда, акча алу мәсьәләсендә милиция хезмәткәре 5-нче урында, ягъни сәясәтче, эшкуар, хакимият хезмәткәре һәм хәтта журналистлар да Русиядә милиционерга караганда югарырак хезмәт хакы ала, алып эшли дип санала. Ә престиж, абруй дәрәҗәгә килгәндә милиция хезмәткәрләре иң соңгы урыннарда. Иң абруйлы һөнәрияләре яңадан сәясәтче, эшкуарлар, дәүләт хезмәткәрләре, табиплар, дин әһелләре һәм журналистлар. Галимнар белән укытучылар Русиядә иң аз хөрмәткә лаек һөнәрләр санала. Ә милиция көненә кире кайтсак, Казанда милиция баш башлыклыгы каршы урам йөрүше һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең социаль хезмәт хокукларын яклап пикет узды. Милициядә баш баштаклык бетерелгән бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хакы 30%-ка артырга тиеш дигән таләпләр яңгырады. Каршылык чараларында Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
10 ноябрь Россия милиция хезмәткәрләренең хөнәри бәйрәме көнендә милицияны сүгеп урамга чыктылар. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт вәкилләре милиция баш баштаклыгын тәнкыйтьләп урам йөрешү уздырды. Йөреш иртәнге 11-дә Ленин һәйкәле янында башланып, ярты сәгатьтән Татарстанның эчке эшләр министрлыгы каршында тәмамланды. Йөрештә барлыгы 20 кеше катнашты. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт вәкилләре Россия байракларын тотып, хәрәм сайлау, милициядә башбаштаклык дигән шигарьләр күтәреп барса, милиция хезмәткәрләре үзләрен тәнкыйтьләүчеләрне бәйрәм киемнәреннән узатып барды. Ленин һәйкәле алдында милициягә каршы урам йөрешү башланып китсә, көндезге 2-дә Ленин һәйкәле артында хөкүмәт бинасы каршында Татарстанның профсоюз вәкилләре пикет оештырды. Пикетчылар бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакларын арттыруны, мәдәниятка игътибар бирүне, бушлай югары белем алуны таләп итте. Депутатларны сүздән эшкә күчәргә чакырды. Җыенга 200-ләп кеше килгән иде, әмма аларның яртысын пикетка үзләре теләп килгән дип әйтеп булмый. Күбесе Казандагы югары уку йортларыннан махсус алып чыгылган студентлар иде. Кайбер остазлар шәкертләренә пикетта басып торырга, шигарьләр белән танышырга да кушып йөрде. Шулай да студентлар стипендияларының аз булуыннан зарланып алды. Қазан медицина университеті студентларының стипендиясы 1100 сум екен. Студентлар айтуынша, олар пикетқа өзләре тілепті, қушқанға да шыққанлар. Дұрыс пикетқа өз тілеклері білен келушілер де ұшырады. Қазанның 137-ші мәктәбінің профсоюз рәйесі Валентина Расковская мәктәбді 6000 сумға ұқыта екен. Оның сөзлерінше, ұқытушы кемінде 10000 сум қызмет қақалырға, балалар юғары ұқу ұртларында дәулет қисабына ұқырға тиеш. Әгер де юғары ұқу ұртларында білім алу түләулі, азық түлік қимет, коммунал түләулер артып тұра екен, қызмет қақларында көтерсінлер де Расковская.
Ну, сколько думаем? Сколько нужно, наверное, посчитать специалистам? Сколько у нас стоят коммунальные услуги? Сколько нам у нас корзина наша продуктовая весит и стоит? Вот, наверное, все это нужно специалистам подсчитать и дать нам столько, чтобы мы могли прокормиться, могли заплатить за коммунальные услуги и могли своих детей обучать бесплатно. Или же, если за деньги, то тогда учесть и этот процент.
Пикетшылар мүрәжәгатендә әйтелгәнчә, соңгы 2 елда бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хакларын арттырмыйлар, ягъни катырып тоталар. Росстат мәгълүматларына караганда, 2010 елның апрелендә сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең 17.6%, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләрнең 23.3%, мәдәният спорт тармагы кешеләренең 25% яшәү минимумыннан азрак булган хезмәт хакы алган. Қазанның 113-ші балалар бақшасы тәрбиешісі Елена Демченко 4300 сум ақша алып ішілі. Фатир үшін ісі 4200 сум түлейім дей ол. Бүтін ақшам фатирға түлерге кетті, бұл ақшаға яшап болмай, менің бітәлі ерім балам бар дей Демченко.
Мы в детском саду работаем. У меня зарплата 4300. И за квартиру я плачу 4200. Вот вся моя зарплата уйдет на квартиру. А у меня ребенок, муж. Вот именно что не хватает.
Если хватало, сюда мне пришли.
Как может хватать? Образование платное.
Профсоюз хезмәткәрләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Илдар Халиков, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга мөрәҗәгатьтә язган. Анда бюджет хезмәткәрләренең эш хакын 30%-ка арттыру, студентларның стипендияларын күтәрү сорала.
Казанда узган урам җыеннарында безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Берләшкән Милләтләр Оешмасында төрле сәяси максатлар өчен динне куллануны тәнкыйтьләгән резолюция тавышка куела. Аны Ислам конференциясе оешмасы тәкъдим итте. Оешма БМОга кергән илләрне шулай ук бу хакта канунларны кабул итәргә дә чакыра. АКШ президенты Барак Обама бу ике көндә Индонезиядә иде. Обама мөселманнарны экстремизмга каршы бергә көрәшергә чакырды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Бүген Индонезия сәфәрен тәмамлар алдыннан АКШ президенты Барак Обама Джакарта университетында чыгыш ясады. Оланда экстремизмга каршы бердәм күреш алып барырга чакыра. Обама АКШның бер кашанда исламга каршы булмавын искә төшерде.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Бу өлкәдә кайбер тараҡият булса да, әле класс эшләр шактый күп. Америкада, Индонезияда һәм дөньяның башка җирләрендә гинохсыз кешеләр экстремизмга төшәр кала. Мин ачык итеп әйтәм, Америка ислам белән бер кайшанда сугышмады һәм аңа каршы да булмаячак. Безгә Әл-Каидага каршы бергә көрәшергә кирәк. Бу сугышчыларның үзләрен бернинди диннең дә, бигрәк дә ислам кебек зур дөнья диненең лидерлары итеп атарга хукукы юк. Диде АКШ президенты Барак Обама. Әл-Каидага каршы сугышның бары тек АКШның вазифасы гына булмавын әйткән Обама, ислам дөньясы башлыкларының террорга каршы торырга тиеш булуын да әйтте. Индонезия университетында чыгыш ясаган Обама бу сүзләрен 6000 кеше алдында сөйләде. Обаманың бу чыгышы 2009 елда Каһирәдә ислам дөньясы алдында ясаган мөрәҗәгатеннән соң икенче зур чыгыш буларак бәяләнде. Обама шулай ук якын көнчыгыш тынычлык проекты алды
алдында да кайбер проблемалар чыгып туруун айтты. Ләкин АКШ Израиль белән бергә сылык һәм имин шартларда яшәячәк бер Фәлестин дәүләте төзү өчен кулдан килгән кадәр тырышачак дип әйтте Обама. Обама бүген Көньяк-Көнчыгыш Азияның иң зур мәчете Истиклал мәчетен дә зиярат итте.
Соңыннан Индонезия сәфәрен тәмамлаган Обама бүген Көньяк Кореяга килеп җитте. Ул пәнҗешәмбе көнне дөнья икътисадында алдынгы зур 20лек илләре саммитында катнашачак. Бу хакта Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иделнең сойыгуы суга бәяне арттырырга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, Идел суының кимо алга таба экологик хәрәкәт китереп чыгару куркынычы турында. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Куйбышев су саклагычында суның биеклеге 49 метрга кадәр төшкән. Норма буенча ул 53 метр булырга тиеш. Экологлар фикеренчә, быелгы корылык икенче елда да кабатлана һәм су кимү дәвам итсә, Иделдәге балыкларның 80% юкка чыгачак һәм сулыкның күп өлеше саздыкка әйләнеп калачак. Белгечләр фикеренчә, Идел ярларыннан суның чигенүе елына 3 метр тәшкил итә. Алар, әгәр дә бу күренешне алга таба туктатып булмаса, 2011 елда экологик һәлакәт булырга мөмкин дип ышансуга. Быелгы корылык аркасында йөзләрчә елганың суы саекты. Моның иң яхшы мисалын Казан су елгасында күрергә була. Элекеге елларда Сөембикә манарасы шәүләсен үзендә чагылдырган бу елгада хәзер инде мул су урнына кичкенә утраулар пайда булды. Куйбышев су саклагычындагы суның кимү сәбәпләрен экологик күзәтү һәм су ресурслары федераль инспекторы Илһам Шәяхмәтов болай дип бәяли.
Бу елгы әз сулы елда яуын төшемләр булмау аркасында безнең күп кенә су чыгынаклары китте, шишмәлекләр, аннары иңешләр, шуның белән безнең күп кенә күллекләргә, сулыкларга суның җыелуы бик аз булды. Шуның өстенә безнең яз көне ташу әкрен үзе аркасында безнең менә бу Куйбышев су саклагычы шунда җәй дәврендә су җыелмады.
Илһам Шәяхмәтов фикеренчә, су саклагычтагы суның азлыгы төрле проблемалар да китереп чыгарган.
Ул да булса, бүген суның күләме кимү аркасында андагы химик матдәләрнең концентрациясе артты, һәм инде суның сыйфаты кимеде. Суның сыйфаты кимүе һәр хәлдә инде ул безнең биологик ресурсларга да шактый гына тәсир итә. Һәм инде менә безнең ученыйларыбыз, безнең халык ягыннан хөкүмәт исеменә шушы табигатны саклау органнары исеменә шактый гына мөрәҗәгатьләр килә башлады. Аларның һәрберсендә борчу тудырды.
Ди Илһам Шәяхмәтов. Аның сүзләренчә, Иделдәге суның кимүе алга таба фатирларга килгән су бәяләренең артуына да сәбәп булачак. Чөнки бер яктан суның күләме кими, һәм икенче яктан Иделгә чыгарыла торган сәнәгать ширкәтләренең пешерә калдыклары шул күләмдә кала бирә. Нәтиҗәдә Куйбышев су саклагычындагы зарарлы матдәләр тиешесеннән 2 мәртәбә артып китә. Бу пышракны чистарту өчен өстәмә җайланмалар таләп ителә. Ә бу исә үз чиратында эчә торган суның үз кыйммәтен арттырачак һәм алга таба социаль шартлаулар да килеп чыгарга мөмкин. Белгечләр моны булдырмас өчен чишмә сулары кебек альтернатив чыганаклардан файдаланырга киңәш итә. Иделдәге суның кимүе 3-нче бер проблеманы да китереп чыгара. Әйтик, бүген Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында 53 баржа, 22 теплоход һәм 200 мәк кран баткан. Аларның берсен генә су өстенә чыгару өчен дә 700 мең сум чыгым таләп ителә. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин бу мәсьәләне шешү өстендә республикада эш алып барылуын белдерде.
Республика территориясендә булган баткан рабларны рустаны чистарту турында сүз бара. Бүген көндә Әмирләр министрлыгында акча бүлеп бирү бу эшкә күздә тотыла. Шушы эчендә без баткан рабларны чистартсак, әлбәттә су күтәрелгәннән соң бу безнең акваторияга мөмкинлек бирәчәк. Яхшырак чистарак булырга шул вакытта менә чистарту эшләре алып баруда җиңеләйде. Бу эшләр алып барыла.
Ди Илсур Сафиуллин. Идел татар халкы өчен җырларда җырланган, халык иҗатына кергән бер билгедә. Бүген ул зур куркыныч алдында дип белдерә галимнәр. Ни хикмәттер, ғалимнарның экологик халакат яны дип белдерүе Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Әгълем Садретдиновның вазифасыннан җибәрлү көненә туры килде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Русиянең бердәмлек көне уңайыннан Самарда мәдәни чаралар узды. Азатлык хәбәрчесе Шамил Баһаутин шуларның берсе Ялкынлы яшьлек ансамбле катнашында узган концертта булып кайтты.
Русиянең берләшү көнендә Самарның төрле почмакларында музыкаль программалар белән бизәлгән тамашалар уздырдылар. Мин татар компоненты булган җирне сайладым. Управленческий бистәсе Самарның Швейцариясе дип әйтеп була. Урман эчендә урнашкан торак йортларының уртасында Чайка, Акшарлак исемле мәхәббәт мәдәният сарай калкый. Нәкъ менә шунда Ялкынлы яшьлек ансамбле 39 минутлык бәйрәм концертын күрсәтте. Көндезге сәгать 11-гә тамаша залы инде халык белән тулган иде. Иглан тактасында бер ай буена берләшү көненә багышланган чара буларак русларның россияночка ансамбле һәм ялкынлы яшьлек чыгыш ясаячак дип язылган иде. Россияночка управленческа бистәсендә танылган коллектив. Үзенчәлеге дә шунда ки, монда тик хатын-кызлар гына җырлый. Баянчылары да, җитәкчеләре дә шул ук заттан. 19 пенсия яшендәгеләр 31 минут буена 10 күмәк җыр башкардылар. Җырларның күбесе марш, такмак рухында булгангадыр инде, халык җиңел кабул итте. Җырларның эчтәлеге Русиянең даһилыгы, көчлелеге, мәңгелеге турында һәм иң чибәр хатын-кызларның тик Самарда гына булуы турында иде. Чыннан да, тамаша залында 90% олар утырганын истә тотсак, һәм аларның да 99% хатын-кызлар булганын исәпкә алсак, күмәк җырлар күңелләрен күтәрерлек булды. Руслардан соң сәхнәгә татар ансамбле чыгыш ясаячагын белдерделәр. Ялкынлы яшьлек ансамбленең 39 минутлык программасы «Ут йөрмәсе», «Җыр дулкыны», «Күтәренке рух ташкыны» булып кабул ителде. Берсеннән берсе матур 6 кыз төрле татар көлмәкләрендә сәхнәдә нур бөртекләрен хәтерләттеләр. Инде елмаюлары, инде нәзбер карашлары, инде нәзәкәтле хәрәкәтләре, сүнмәс мәхәббәт чишмәләре дә ялтырадылар. Ә инде камыштай сылу йөзек кашыдай Азалия Абдулганиеваның заман киемендәге чыгыш ясавы русларны таң калдырды һәм гөрселдәтеп озак-озак кул чаптылар. Азалия Сили.
Азалия, менә син бик матур җырладың. Халык та матур кабул итте. Шул вакытта татарча җырлаганда сүзләрең бик матур яңгырый. Бернинди авызларда ялгышы юк. Кием дә син татарча. Син шәһәр кызымы, авыл кызымы?
Шәһәр кызы. Әнимә рәхмәт, әнимә рәттең дә шулай җырлар күрсәтеп. Үзе җырлый инде мин ал. Мин дәшмәшен.
Әтим белән әнин күрсәктен?
Әтим мондагы, Самардагы. Әнин Викюле Нурлатәгеннән.
Димәк, сине татарча шундый матур сөйләшергә старша җырларга ни өйрәтте?
Әнин, әйе, әбим дә әнимнең әнисе. Әй, авылга кайтам инде, җилкенне шунда өйрәтте инде. Балачактан.
Кайда укыйсың, нинди һөнәр иясе булырга җыенасың?
Укыйм педагогикада.
Факультет.
Управление.
Әрәй, бик матур җырлыйсың, Азалия. Бәхетле бул.
Аллаһ саңа рәхмәт.
Илдар Иваевның саллы хәрәкәтләре, тирән моңга уралган заман ритмындагы җырлары барчасы да яңа аудиторияны татар егетенә каршы китте. Иваевтан соң Ринат Азизовның чыгышы тагын бер яңалык булды. Ул сәхнәдә кияү егетен хәтерләтте. Һәр җыры чибәр кызларның кочагында узды. Һәм бәйрәм тамашасын Ринат Азизов бик югары нотада түгәрәкләде. Ә ул нота мәхәббәткә, тормышка, яшәешкә мәдхия иде. Баянчы Наил Нурмөхәммәтовның осталыгы артистларының дәрәҗәсен үстерде. Халык таралышканда мин күпләргә бер генә сорау белән мөрәҗәгать иттем. Сез рус кешеләре буларак 39 минут буена татарча чыгышларга кул чаптыгыз. Нәрсәсенә мөкиддән булдыгыз дип. Җаваплар мондыйрак яңгырады. Сездә шау яшьләр, чибәрләр, татарлар белән эшлибез. Җырларын да тыңлап карарга булдык. Ничек инде, берләшү көне бит. Баянчыгыз бик оста. Бик киш сандугач сүзе ишетелде. Татарча бер сүз белеп китәм. Концерт бик шады. Моннан соң кабельдәге ТНВ каналыннан да татар җырларын тыңлаячакмын. Татар көлмәкләре бик матур икән. Залдан чыгучылар арасында күкрәкләре медаль орден тулы ирләр дә бар иде. 86 яшьлек атаклы уйлап табучы Григорий углы Ефим Резников фикерләре.
Я инженер-конструктор, изобретатель СССР, заслуженный конструктор Российской Федерации в аэрокосмическом двигателе строения и наземных изделий. Более 40 лет коллектив создает условия, когда вот мы отдыхаем. Я понимаю по-татарски, якши вроде и бар. Якши вроде хорошо, а бар есть. И когда я был на концерте и говорил якши и бар, рядом татары говорят со мной на языке, который я не понимаю. Хотя я родился в Крыму, в Евпатории. По сути дела, раз я родился в Евпатории, я тоже татарин.
Я ротам мин татар жирларын. Яшлыгым Крымда узда. Анда да тире гүрімде де татарлар болды. Гүміріме тек якшы татарлар біләңіне аралашырға туры келді. Шуңа да татарларга хөрмәтем чиксез. Алар шанышлы дуслар. Менә бүген дә татар сәнгате безне берләштереп җибәрде, диде Ефим әфәнде Резников. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Башкортстан президентының хәзер Оренбург җирендә калган башкорт халкының тарихи кәрван сарай комплексын республика карамагына кайтару турындагы сүзләре Оренбургда каршылыклы реакция тудырды. Тарихи мәгълүматлар һәм Оренбург рәсмиләре реакциясе турында тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйли.
Каруансарай ул бөтен Оренбург ягы халыкларының сакланырга тиешле мәдәни һәм архитектура казанышы. Бу Оренбург өлкәсе губернаторының шушы көннәрдә министрлар кабинетының аппарат киңәшмәсендә әйткән принципиаль фикере дип билгеләп үтте губернатор һәм Оренбург өлкәсе пресс хезмәте җитәкчесе Евгений Шевченко. Дөрестән дә, губернаторның Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән телефон аша сөйләшүе булды. Сөйләшү барышында Рөстәм Закиевич тарихи-мәдәни каруансарай комплексын башкорт на бюро турындагы идеяны ишеттергән иде. Оренбург өлкәсе губернаторы Башкортстан президентына бу мәсьәләне тикшерүдә пауза ясарга тәкъдим итте. Комплекс турындагы белешмә губернаторга бирелде. Әмма ләкин сөйләшүләр дәвамы объектны бирү буенча кара-каршы фикер алышулар булмады. Моннан тыш, Каруансарай мәдәни тарихи комплексы Оренбургның иң танылып торган символы. Һәм губернатор аны Оренбург җирендә яшәүче бөтен халыкларның мәдәният объекты буларак саклавын мөһим саный. РСФСРның министрлар советының 1960 елда кабул иткән карары белән Каруансарай архитектура һәйкәлләренең дәүләт кыйммәтенә ия булган категориясенә кертелгән. Оренбургда Парковый проспекты 6-нчы йорттагы адрес буенча урнашкан Каруансарай федераль милек объекты булып тора. Хәзерге вакытта анда башкарма, хакимиятләренең федераль һәм өлкә органнары урнашкан. Мәчет исә мусламан дини оешмасы Каруансарай тарафыннан файдаланыла. Мәгълүматлар буенча Оренбургны тикшерүче Виктор Дорофеев тарафыннан Каруансарай 1840-1846 елларда Оренбург губернаторы Перовский инициативасы белән хәрби губернаторның экстраординар суммы исәбенә кырылган. Ягъни җәмәгатьчелек урманнары, шадриклар, поташлар, башкорт дачаларында эшләнгән урман әйберләрен сату һәм шулай ук Оренбург хәрби юллары буенча почта һәм эстафеталар ташу буенча почта станцияләре тотучылардан килгән керем исәбенә төзелгән. 1844 елда башкорт мишәрдән торган казақ аскарын урнаштыру өчен S формасында булган ике катлы төп корпус төзелгән. Соңга таба гаскарны бетергәч, бу биналарда губернияның административ органнары урнашкан. Мәчет һәм манара 1846 елда мөмкин кадәр дини канунлар нигезендә намазлар уку мөмкинлеге булдыру өчен дип төзелгән. Башкорт һәм мишәр кантоннарында бу максатка ассигнацияга күчереп исәпләгәндә 15895 сум җыелган. Казакъ Буркеев урдасы ханы Җангир мәчет төзүгә 9512 сум биргән. Тагын 12 казакъ нәселеннән 8700 сум җыелган. Губернатор үзе 1500 сум керткән. Язгы ярминкәләрдә килгән мусламаннар 808 сум хәйр итеп биргәннәр. Барлык җыелган акча көмеш белән 84295 сум, ягъни ассигнация белән исәпләгәндә 295034 сум акча караван сарайны төзүгә тотылган. Әлеге мәгълүматлар Оренбург өлкәсе губернаторы һәм хөкүмәте пресс хезмәте мәгълүматлары буенча әзерләнде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Индонезия сәфәрен тәмамнар алдыннан Джакарта университетында чыгыш ясаган Барак Обама экстремизмга каршы бердәм көрәш алып барырга чакырды. Обама АКШның бер кайчанда исламга каршы булмауын искә төшерде. Финляндия президенты Тарья Халлонен Казанга килеп Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашты. Ул Казан федерал университетында да булды. Аңа Казан университеты шәрәфле докторы төштамгасы бирелде. Франция президенты Николас Саркози илдә бәхәс тудырган пенсия реформалары турындагы канунга кул куйды. Яңа канун белән пенсияга чыгу яше 60-дан 62 яшкә күтәрелде. Бүгеннән башлап Сербияда җәмәгать урыннарында тәмәке тарту тыела. Бу хакта карар моннан 6 ай элек кабул ителгән булса да, моның өчен шартлар тудыру максатында карар кичектерелгән иде. Краснодарда 12 кешенең үтерлүендә шикләнелгән 2 кеше кулга алынды. 5 ноябрьдә Кушевск мәхәлләсе тирәсендә өйләрдән берсендә 3 гаилә үтерелгән иде. Үтерелгәннәрнең 4-се балалар булган. Кытай сәфәре кысаларында Пекиндә чыгыш ясаган Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон Кытайны зур игермелек белән якынрак хезмәттәшлек итәргә һәм сәяси иреклекне ныгытырга чакырды. Пекин университетында укучылар алдында чыгыш ясаган Кэмерон икътисадта алда киткән 20 ил белән эшләү Кытай өчен икътисади тотрыклыкны дәвам итүгә ярдәм итәчәк дип әйтте. Таҗикстан хөкүмәте таләбе белән Миср Әсәр университетында укыган 134 укучыны Таҗикстанга кире кайтарды. Таҗикстан хөкүмәте укучыларның радикал булуын туктату максатында мондый карар башкаруын белдерде. Таҗикстан хөкүмәте укучыларны рөхсәт сорамыйча Мисырга укырга китүен әйтә. Мисырның Әсәр университеты дин дәресләре укытылган дөньяның иң танылган уку йортларыннан берсе. Таҗикстан президенты Имамали Рахман узган айларда ясаган чыгышында таҗик гаиләләргә мөрәҗәгатендә балаларны чит илләргә укырга җибәрмәскә чакырган иде. Рахман чит илдә укыган яшьләрнең радикал агымнарга кирәп китүен алга сөрә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оештыру чарасы кичә узган Башкортстан татарларының яңа берләшмәсе турында кичәге тапшырубызда аның рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмә булган иде. Уфа татарлары мондый адымның хакимият алдында проблемаларны ачып сөйләшеп хәл итәрлек бердәм көч булдыру максатында эшләде. Президент Рөстәм Хәмитов белән очрашу ноябрь азагына планлаштырылган. Берлекне оештыру шумагына бармаган җыенда безнең тагын бер хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Үткән хәбәрдә ирештерүбезчә Уфада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге төзелде. Кабаттан, чөнки бер тапкыр инде ул 2004 елда төзелгән иде, һәм теркәләү алмады. Анысыннан аермалы буларак, монысында ул шакта Мортаза Рәхимов хакимияте кисәсендә булган татар оешмалары да керде. Берләшмәгә 15 оешма керергә тиеш дип көтелсә дә, мирас оешмасы теркәлмәгән булу сәбәпле кабул ителмәде. Ләкин хәзинә һәм азатлык татар яшьләре берлекләре үстәмә кабул ителде. Шулай итеп, җәмгысе 16 оешма булды. Бире дә шунда билгеләргә кирәк. Әлеге оешмалар арасында 3 оешма милли мәдәни мөхтәриятның урыннардагы бүлекчәләре, алар Уфа, Благовещен, Кушнарен бүлекчәләре, ягъни берләшмәгә кергән оешмалар бүлекчәләр саны белән дә бүрттерелде. Берләшмә рәисе итеп Рамил Бигнов сайлануын хәбәр иткән идек, ә урынбасарлары итеп билгеле этносиясәтче Елдар Габдрафиков, Рамазан оешмасы рәисе Марат Шарипов һәм хазина оешмасы, әйтергә кирәк, иңгәш берлек азасы Камил Сирәҗтиновлар сайланды. Шурадан соң матбугат очрашу үтте, ул шактый кызык узды. Хәбәрчеләрнең моңа кадәр берләшмә җитәкчесе Рамил Бигновның Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров белән борчаклары пешмәвен искә төшереп, хәзер мөнәсәбәтләрне ничек көйләргә җыенасыз дигән соравына ул шулай дип җавап бирде.
Заманында үткән елларны Закиров иптәшнең дә алып барган политикасы безнең күпләребезгә ошамады, чөнки дөрес әйттегез, ул теге сепаратный политика алып барды, әмма ләкин ул сепаратный политиканың бер файдасы да булмады, бер уңышка да өлгермәделәр алар. Аның зыяны да булды, дөрес әйттегез. Әмма ләкин хан заманындагы вакытларны искә төшереп кенә без ул ничәнче елда нәрсә әйтте, безгә каршы чыкты дип барсак, дөрес булмас ул. Чөнки бүген көндә конструктив итеп, әгәр дә мәгәр алар инде безне тиң күреп һәм безгә ярдәм итәргә планнарында бар икән, ул мөмкинчекләр белән файдалана кирәк дип уйлыйбыз.
Бу Рамил Бигнов булды. Берләшмәнең яңа узасы, моңа кадәр Мортаза Рәхимов тарафдары булып саналган Ватаным оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры, Бөтен дөнья татарлары конгрессы шурасы агзасы Рейла Садуллин сүзен, без 20 ел изоляциядә булдык, Хозан белән аралашу гади булмады дип башлады.
И вот мы действительно 10-20 лет находились в изоляции в какой-то мере. От общественной жизни Башкортостана очень тяжело было общаться с Казанью. Вот сейчас, конечно, можно по-разному говорить о Закирове. Но Всемирный конгресс татар – это не просто Закиров. Это татарское движение в глобальном отношении. Поэтому очень важно сегодня, вот, чтобы мы в какой-то мере усмирили свое отношение по отношению к Казани, чтобы опять не ушли вот, от всемирного татарского движения.
Раил Асадуллин сүзләренчә, Бөтен дөнья татарлары конгрессы ул бер Ренат Закиров кына түгел әле. Азатлык хәбәрчесенең татар җәмәчелек оешмаларын шартлы өч төркемгә берникадәр эшләгән, хөкүмәт астына кереп яткан, сүз элеке хөкүмәт турында бара, һәм бер нәрсә дә эшләмәгән, исемдә генә булган оешмалар берләшүдә шул сыйфатларның кайсысы өстенлек итәр икән дип уйлыйсыз дигән соравына Рамил Бигнов шулай дип җавап бирде.
Хөкүмәт астына сузылып дип ята дигән сүздән дә пар соответствии с законом даже хөкүмәт астына беркемнең дә беркайчан да сузылып ятасы булмай ятмаячак та. Чөнки закон да предполагает, что ятырга тиеш түгел. Закон даже предполагает, что государство не имеет права вмешиваться в дела общественных объединений по закону. Әмма без хөкүмәтсез битендә һәр битендә азак елларны бит нык аңлайбыз битендә, беләбез дип. Хөкүмәткә таянмыйча тоже шәп булмый. Хөкүмәткә таянмыйча күп вакытта да только декларации можно провозглашать. А чтобы ул декларацияны тормышка ашыру өчен күп нәрсә кирәк. Административ ресурс та кирәк күп вакытта, акчасы да кирәк. Ә бүген көндә хөкүмәт безгә кул сузгачтан, без ул кулдан бер вакытта да кире какмыйбыз. Мөмкин аның бер максаты бездә шушы оешуның максаты да бер ягы шушы финансирование якларын хөкүмәт тарафыннан тормышка ашырырга, хәйтергә.
Бу Рамил Бигнов булды. Шулай итеп матбугат очрашуы шактый кызык узды. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы үтте. Анда төп сүз әлеге төзелгән берлеккә теркәлмәгән дип тиюне кертмәү булды. Тию утырышы бик кайнар барды. Рәмил Хакимов.
Кемнәр алар, нинди оешмалар алар, нәрсә белән шөгыльләнәләр, кайсысы нинди эш эшләгән, кайда кемне күрсәткән, менә сез үзегез үк пикетка халык җыя башлыйсыз, алар бит берсе дә юк. Ә шул ук безнең тоц кешеләр җыела, шул ук мырзалар кайда, алар берсе дә юк.
Бу Рәмил Хакимов булды, аңа Мәҗит Хуҗиның җавабы шулай яңгырады.
Пикетка чыгу өчен кешедә батырлык булырга тиеш, не просто так, что Хузин сказал или Рамиль сказал,
все понятно.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Лилия Хакимова.
Ну, ул ұйышмалар көбісі де ішлемеген ұйышмалар, бүтінмейді. Қазір бұл ішлемеген ұйышмаларыны жиып, ненді мақсат бен жиыла ұйышмалар. Мұна бізге шушы, то есть, мен уже нәсте турында сегім, біз шында, если кіре башласақ, айбет. Әмия біз ата онда кіре біз, олар есе ішлемелер, оларының сөзі білен нетіп решение болып принимай. Біздің всего бір тауыш болашақ біздің неде. Шундай активны уйшманың безнең дә максат белән нәрсәгә үрешәбез шуларга.
Бу Лилия Хакимова булды. Татар иҗтимагый үзәгенең элек рәисе, бүген урынбасар йөген торткан Ойрат Гыниятуллин теркәлүне гамәлдән чыгаруның сәбәбен аңлатты.
Татар иҗтимагый үзәге ни өчен ул ни регис лишон? Потому что ул дәрәҗәсе основном тресте. Аны башын җимерергә кирәк. 3 ел мин судта гына йөрдем. Мана бит инде оңнап була. Шундай хәлдә безне регистрациядан иткәннәр. Ә монда инде эшләми торган оешмаларны, бер генә кеше булган оешмаларны җыеп, яңаша эш башлыйбыз. Эшли торганнарына таяныйк.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов эшләмәгән оешмаларның булмаган эшчәнлеген тикшерү юлларын тәкъдим итте.
Эшләмиләр, эшләмиләр, эшләмәгән организацияларны керттеләр диләр бит инде бит. Әйдәгез алай булгач, сөйләп куйык делегатлар. Менә сез кашан җыеласыз? Без барып тыңласыбыз килә сезнең җыелышыгызны дип. Ничә кеше җыела? Әйдәгез шулай итеп карыйк.
Бу Наил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов сүз алгач, утырыш кульминациясенә, ягъни иң югары нуктасына җитте.
Бу ишмага менә әлеге эшләгән ишмага татар иҗтимагый үзәгеннән кирәге минимум 5 кеше кертелгән дә. Но этого не случилось. Әле сөйләп бетермәде мәлем.
Вакытны алмагыз әле.
Сөйләп бетермәде. Замолчите, пожалуйста.
Здесь есть председатель.
Здесь ишма бу.
Кадерле, мәнем, асты.
Әлеге җанҗалга аксакал рейс карашури нукта куеп шулай диде.
Күп кенә кешеләр, яңа кешеләр керде. Борда бит безнең татар кешеләре, татарларыбыз бит. Безгә уже тырышып карарга кирәк, берләшергә. Чыннан да, ничек кенә булмасын менә монда алай да әйтелде. Менә кичә, может, икенче төрле уйлаган, ярарга тырышкан, может быть. Монсы да булырга, может быть, төрле кеше төрлечә бит. Менә аның күңеле дә, кеше дә, бар да бер түгел. Шуның өчен менә бу оешманың барлыкка килүе бик яхшы күренешле булып мин үзем. Менә мин шулай уйлыйм. Беренче менә әле дә кабатлап әйтәм. Бұныны, давайте, хуплык, шушы, бірләшкен, бірләшмәне, ну, түлке оны яңландырға керек. Ол түбендегі ішмаларға ярдәм итерге, оларға, мұна, методистки, ішінді, координационны ярдәмді көрсетерге.
Бұ рейс Карашурин болды. Шорада Татар иҗтимагый үзәген тизентен тіркәугә ирешерге, әлеге бірліктәуі ішмаларға ярдәм итерге қорар ителді. Озатлық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Русиядәге 10 шәһәр белән берләттән дөньядагы иң алдынгы техник җиһаз iPad сатыла башлады. 19 меңнән алып 33 меңгә кадәр торган бу яңа компьютерны казаннар шират торып алды. Бу җиһазны Татарстан парламенты депутатлары өчен дә алганнар. Алар белән депутатлар канунлар төзәтергә җыена. Әмма белгечләр бу компьютерга җирле программаны куеп булмый, ул татарча сөйләшми, дип тулырак итеп Бике Тимерова.
Apple şirkəti җитештергән һәм дөнья күләм танылган iPad-ларны сату сишәмбе кичендә сәгать 7-дә Казанның бер кибетендә башланып китте. Инде сәгать 7 тулганчы ул кибетә бу яңа җиһазга мөкибән киткән кешеләр җыела башлады. Сату башланганчы iPad-лар куелган кибет киштәсендә яшьләр үрнәк өчен куелган компьютерларның төрле сәхифәләрен ачып, уенчыкларын уйнап, фотоларын актарып туйган иде инде. Бу товар мөштәриләрне шактый кызыктырды. iPad-ның иң арзаны 19 3000 сум тора иде, иң кыйматын якынча 33000 сумга тәкъдим иттеләр. Кичке 7дә касса ачылды һәм шундук 30-40 кеше чиратка басты. Алар бу товарны яхшы белә, аның Казанда да рәсми сатыла башлаган көнне алар түземсезлек белән көткән. Бер сатып алучы булай диде.
На самом деле он собрали продается по всему миру. Поэтому о нем уже все известно. Вот и все. Но так не получилось купить его за границей, поэтому покупаю здесь.
Татарстан хакимиятләре шушы иң алдынгы компьютерларны депутатларга алырга булган. Алар инде кайтарылган. Парламентның техник белгечләре бу җиһазны депутатларга әзерләп бирмәкче. Парламент эшендә төзәтмәләр әзерләгәндә, канун проектлары каралганда, карарлар чыгарылганда шактый кагаз китә. Алар әле ике телгә тәрҗемә ителә. Әзерләп биргән кагазларны да кайбер депутатлар алмый китә икән. Бер бюджет проекты да сүзлек кадәр калынлыкта булды. Шуның белән бергә бүгенге көндә кагаз белән эшләү шактый артта калу дигән сүз. Шулай итеп депутатларга канунлар белән компьютер аша эшләү мөмкинлеген тудырыр өчен бүгенге көндә иң алдынгы җиһаз алырга булганнар. Татарстан депутатларына җыелыш алдыннан бөтен материаллар шушы планшетларга җибәреләчәк дип әйтелде. Әмма шушы айпадларны Татарстандагы русча, татарча эшләүче парламентка җайлаштырып булырмы? Apple şirkәте үзенең җиһазларына читтә ясалган программаларны куярга мөмкинлек бирми. Бу планшетка ниндидер программа куер өчен аны Apple Store, Apple кибетеннән алырга кирәк. Электрон парламент һәм электрон хөкүмәт кебек проектлар бу Apple şirkәтенең кибетендә булыр микән? Бу яңа җиһаз белән депутатлар нәрсә эшли алачак соң? Беренчедән, интернетка керә алачак. Анда электрон хатлар язарга, интернеттагы рәсми эшмаларның сәхифәләрен актарырга мөмкинлекләр бирелә. Айбат компьютерларын сатучы Белый ветер цифровой кибетенең белгече Иван Николиның әйтүенә караганда, бу яңа җиһазда интернетта булган битләрне карауда бернинди чикләүләр юк. Шибыксыз интернет булган җирдә депутатлар теләсә нинди сәхифәне ача ала. Депутатларга сораулар биреп булсын өчен ВКонтакте сәхифәсендә сәхифәләр ачканнар иде. Теләсә нинди интернеттагы сәхифәне бу айпадта кулланып була, ди Иван Николин.
Представителям Госдумы заводят им страничку ВКонтакте, чтобы каждый желающий мог им задать ВКонтакте какой-то вопрос. Абсолютно любое приложение интернетское можно на iPad установить и пользоваться. Электронное правительство тоже можно создать свой сайт и на нем также пользоваться абсолютно. То есть единую электронную базу можно создать с iPad. В плане интернета ограничений нет никаких абсолютно.
Бу планшет белән электрон хөкүмәт кебек интернет сәхифә ясап, аны да ачырга мөмкин. Интернетта электрон база тудыру мөмкинлеге бар, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә айпадларны сатучы кибет вәкиле Иван Николин. Белгәнегечә, Дума депутатларына ВКонтакте сәхифәсендә битләр ачып биргәннәр иде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларының кайберәүләренең дә бу челтәрдә үз битләре бар. Аларның хәзер җыелышлар вакытында да гел элемтәдә тору мөмкинлеге булачак. Ә менә айпадта татарча текстлар белән эшләп булмый. Әлегә кадәр бу иң алдынгы компьютерга татар теле кермәгән. Анда Африка халыкларының да телләре бар, ә менә татар теле әлегә юк, диде айпад сатучы кибет вәкиле Иван Николин.
На сегодняшний день пока татарской раскладки там нет. Есть много языков, там польский, украинский, японский, китайский, Арабских Эмиратов, да, суахили. Полно, но татарского пока нет.
А будет?
По крайней мере, я не встречал. Да, я думаю, будет. Если уже iPad дошел до России, то непосредственно они будут под нас подстраиваться.
Ул киләчәктә шушындый җиһазларга татар теленең керүенә өметен белдерде. Татарстан депутатлары бу компьютер белән тагы нәрсәләр эшли алачак. Ул шактый җайлы күренә. Бармак белән генә төртеп идарә ителә торган экран, календарь, интернетка тоташып хатлар язу, кагаз китап укыган кебек битләрне актару мөмкинлеге басылган. Адашкан чиракта харитасын чыгарып, бөтен Казанны җәяүләп йөреп чыгып була. Батарея утырмый. Кинолар карау, музыка тыңлау, уеннар бүлегендә машиналар куышып утырырга була. Бу мөмкинлекләр башка компьютерларда да бар. Татарстан хакимиятләренең ни сәбәпле дөньядагы иң алдынгы компьютерны алырга булгандыр, бу сорауга әлегә рәсми аңлатмалар бирелмәде.
Казаннан Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Финляндияның зур булмаган татар мәхәлләсе турында азатлык тыңлаучыларыбызның ишеткәне бар. Бүген булган ике яңалык та Финляндияның Хельсинки һәм Тампере шәһәрләрендә яшәүче татарларга бәйле. Инде белүегезчә, Финляндия президенты Тарья Халонен бүген Казанда. Бу сәфәрнең видеосы һәм фотолары безнең azatlik.org сәхифәсендә бар. Президент белән бергә килгән сәясәтчеләр һәм эшкуарлар арасында Финляндия татарлары җитәкчесе Окан Дахер дә бар. Көнбатыш Европа дәүләте башлыгының Казанга килеп, Мәскәү алдында Көнбатышта татарларны һәм Татарстанны беләләр, һәм алар белән аерым мәдәни, икътисади мөнәсәбәтләр урнаштырырга телиләр дип күрсәтүе фин татарларының Финляндиядә югары дәрәҗәгә ирешкән булуын күрсәтә. Һәм моның Татарстанга да файдасы һичшиксез зур ди Төркиядә яшәүче татар галиме Надир Дәүләт. Тарих профессоры белән шулай ук җомга көнне Истанбулдагы Татарстан вәкилчелегендә үтәчәк бер чара турында да сөйләштек. Төркия татарлары бүген Казанда йөргән Окан Дахирның әтисе Гомәр Тахир туына 100 ел тулуга багышланган бер кичә уздыра. Аның фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлегенә хөрмәт күрсәтү һәм истәлекләр белән уртаклашу өчен җыела. Әлеге темалар икесе дә Финляндиядә 1000 кешедән дә артмаган татар мәхәлләсенә барып тоташа.
Финляндиядә вакытына бер татар төркеме яши. Хельсинки, Тампере кебек шәһәрләрдә яшиләр. Алар царизм вакытында ук 1870 елларда башлап Россиядә революция кабынып киткән вакытларга хәтле күчеп килеп урнашкан сәүдә белән шөгыльләнгән кешеләрнең балалары инде. Хәзер алар Финляндиягә урнашкач үз җәмгыятьләрен оештырганнар. Булар Финляндия ислам җәмгыяте, Тампере ислам җәмгыяте дип атала. Булар һәм дини, һәм милли тормышларын алып бару өчен тырышканнар. Һәм бүгенгә хәтле дә инде алар шушы татар милли аңын саклап калганнар. Ислам динен саклаганнар, советлар белән сугышларга катнашканнар, шушы астанда булсалар да, 100-дән артыгы шушы сугышларда вазифа күргән, 10 Финляндия татары шушы сугышларда шәһит булган.
Надир әфәнде, менә фин татарлары аз булсалар да, алар үзләрен генә саклап калу түгел, алар татарны дөньяда таныту өчен дә бик күп эш эшли. Мисал өчен, менә Төркия премьер-министры октябрь аенда Финляндиядә булып кайтты һәм ул анда президент, премьер-министр белән генә очрашып калмыйча, татарлар белән дә очрашты. Шуннан соң Төркиядә татарларга игътибар тагын да артты.
Финляндиядәге татарлар белән Төркия күптәннән бирле кызыксына. 1950 елда беренче мәртәбә Хельсинкидә Төрек илчелеге ачылган көннән башлап Финляндиядәге татарлар алар бердәнбер төрки халык буларак итибар үзәгендә иде. Шул сәбәпле илчелек һәр даим аларга визит ясый, рәсми көннәрдә аларны чакыра иде. Шушы итибар Финляндиягә рәсми визит белән килгән югары дәрәҗәле Төрек дипломатлары булсын, дәүләт эшлекләре булсын, алар да Финляндиядә яшәгән татарларга итибар иттеләр. Иң соңгы мәртәбә 21 октябрьдә премьер Эрдоганның Хельсинкидә ислам җәмәгатенә ясаган визитын беләбез. Ягъни Төркиянең Финляндиядә башка төрекләр булуга карамастан, аларның оешмаларына бармыйча турыдан-туры татар оешмасына визит ясавы татарларның Финляндиядә Төркияне дә танытуына керткән өлешенең дә бер нәтиҗәсе. Бигрәк тә Эрдоганның соңгы визитыннан соң төрек матбугатында да Финляндия татарлары турында байтак мәгълүмат чыкты. Шул сәбәпле дә вакытына бер төркем дә булса татарның исемен ишеттерү ягыннан алар керткән өлешне зурларга итибар итәргә кирәк дип әйтте.
Надир әфәнде, моның Төркия татарларына файдасы була аламы?
Валлаһи, аны әйтүе кыен, чөнки Төркиядәге татарлар, Финляндиядәге татарлар хәтле актив түгел. Актив була алмауларының сәбәбе аларның мадди яктан көчләре юк. Финляндия татарлары бик акыллы эшләп, vakitinde o binalar alıp bayılıklarını cihip alganlar şu sebeple de alarmın sana bir gaz bulsa da cemiyetlerin yaşata alalar hem türlü aktiflikler kürsete alalar. Ben Türkiye'deki Tatarlar taralgan ev işte alarmın şimdi uyuşmaları isimde yine var. Ne binaları var ne nesneleri var. Şunun için Finlandiya Tatarları bile Türkiye Tatarları için güçlüken de Finlandiya'dakiler üzerini yakışarak saklap kala alganlar. Türkiye'dekiler ise Türkiye'de asimilasyonu uçar bulganlar bir beyti alalım.
Nadir Efendi, mine jumga bulaşıq uşraşuğa kere qoytsaq. Bugünkü künde Finlandiya prezidenti Tarja Halonen Qazanda, hem onun bilen Finlandiya Tatarları jitekşisi Okan Daherde yeri, hem onun etisine bağışlangan uşraşu mine İstanbul'da bulaşıq. Ul Okan Daher uzi İstanbul'a kilala mı? Siz anı kütesiz mi bu jumga künde?
Yok, Okan bilen söyleştik. Ul başta Meskev'de şu şehir. Finlandiya prezidenti resmi vizitinde bulacak. Ondan sonra Kazan'a varacak. Mene Finlandiya Tatarlarının buluğu da asıl da Tataristan'a ehemmiyet birilinin bir sebebi bu ortaya çıkıyor. Çünkü Halon'un birinci mertebe resmi vizitten 2002 yılda bulgan idi. Lakin o vakit öyle Kazan'a vizit meselesi erken tertibinde yok idi. Bu yolu ise Kazan'a da vizit yasabı bir yaktan Finlandiya hem başka illerinin de Tataristan'a birgen ehemmiyeti deyip eğitim de mümkün. İkinci yaktan neticede çit illerde biz Tataristan'ı bilemiz, tanıyız digen söz ne eğitim bulup dura. Meskev tlegen revişte anda hemen esnenin başkarı almayacak. Bir yamanlık uylasa bunu çit illerde niye eğitirler deyip de güzelliği gerek. Şunun için tabii çit il devlet üstlüklerinin viziti bir mühim. Rusya ve dünyada bir yalgız günü yaşamıyor. Türlü iller bile münasebeti var. Misal için Türkiye bile zor ekonomik beylenişleri var. Aslında Türkiye bile Rusya arasında viza tertibin bitiri turunda sözler buldu. Lakin neticelenmedi. Rusya niçiktir çit il kişilerinin öz iline rahatlanıp girip çıkıyorum diktiler mi? Niçiktir korku göre. Bir yaktan...
Özü yürürge tüleyin.
Özü yürürge tüleyin. Bir yaktan Türkiye bile düz tane münasebetler var dibeyde. Öteki yaktan Tataristan'daki, Başkistan'daki Türk mekteplerinin hemmesini yaptı.
Halim Ömer Daher'nin 100 yıllığına kayıtkanda nerse bulaşağılın diyeceğin?
Ömer Daher aslında 1922 yılda Finlandiya'ya kaçıp çıkan atası yanına anası vafat bulganlarsın. Anda okurgan, terbiyelengen hem o yuridik fakültetini tamamlayı hem devlet uyuşmalarında 35 yıl hizmet göre. Şundan sonra o fen bilen kızıksına başlıyor. Birek de öyle doktor titulun almasından birlikte 63. yılda Helsinki Üniversitesi'nde Tatarca öğretti. Bu da bir kızıkı bir nesli. Yani Helsinki Üniversitesi'nin Tatarca okutu meselesine ehemmiyet bir öğüde kızıklı. Belki Finler Tatarlarını üzerine biraz yakınlar küretirganlardır. Yine İdil Ural'daki başka Fin halkları bu sebeple. Yine anlansın o doktorluk disertasyasını 75. yılda tamamlı. 75. yılda anarga docent titulum birelere. O vakçakta anarga 65 yaş bula. Hem 83 yaşki hatlı Helsinki Üniversitesi'nde halim bularak eşli. Onun halim bulan çorunda Türkiye'ye hem dünyanın türlü illerine yazılan fenli vizitleri de var. Hem en kızık yargım yenimçe Finlandiya Tatarları arasında birden bir halim bulup ilgirgen şahıs. 15'inde onun doğuğuna 100. yıl tula şunu iske alır götüledik. Finlandiya kadarı bizim tuganlarımızın zor bir halimin iske alıp içmesen bundakilerde da hatırlatı bulur.
Yani anlaumşi onun Türkiye'ye turudan turu katnaşı yok.
Aslında onun Türkiye'ye katnaşı yok. Lakin biz diasporada yaşayan Tatarlar birbirimizin az mı küp mü biliriz. Bunun için birbirimizin alanı tanıttı. İçki alı yaşayarak buğunga bitti meselesi var. Malum Amerika Kuşma Ştatlarında Burlingame, San Francisco'da, New York'ta Tatarlar var, Avustralya'da Tatarlar var, Türkiye'de var. Hem meselin sonu az, lakin alar birbirini bilip duralar. Israşıp, söyleşip duralar. Şu beylenişine mücutu maksatı da var. Bu ciliş nöyüştürdü.
Bu kişide Finlandiya'dan kim bulacak?
Bu kişide Finlandiya'dan kim de bulmayacak. Çünkü bu kıska vakıf içinde hazırlandı. Hem mehulüm başta ayaktan ızdağın diye konaklar çakırılık akça mümkünlüğü biz yok.
Türkiye'de yaşayışı Tatar Galimim Nadir Devlet buldu. Şuşa engemege tağın kere koytasıız kilse hürmetli tınlaşılar ol azatlıqnın internetteğe sähifesinde var. Bizim internetteğe adresimiz azatlıq.org. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. Azatlıqnın Tatar Başkırt redaksiyası isenlik sağlıq tilep kalam. Mikrofon aldığında ol suqırmaş buldu. Sağ olasın.